Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 15. noyabrı hepdeniň penşenbe günü. Şugunki programamyzda Türkmen gaz bilen Gazprom gaz bahalary üstünde oňuşlukly ilalysyga gelmäge çalyşýar. Russiýada okuyan türkmen taliplary kartlarındaky pullary nakdlaşdyrmakda kynçylyklary çekýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozuly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ýewropanyň öz armiýasyny döretmäge çagyrdy. Mundan öň Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem şeýle çagyrysy bilen çykyş edip, Amerikanyň prezidentiniň gaharyny getiripdi. Umumy Ýewropa armiýasy dünýä Ýewropa ýurtlarynyň arasynda gaýdyp hiç açan urşun turmajakdygyny görkezer, diýip Merkel Strasburgda Ýewropa parlamentiniň öňünde çykyş etdi.
Eine gemeinsame europäische Armee.
Merkel Ýewropa armiýasynyň NATO bilen ugrudaş iş alyp barjakdygyny we merkezleşdirilen gorunuş tüzümi hökümünde Ýewropanyň howpsuzlyk kengesiniň garamagynda boljakdygyny aýtdy. Britaniýanyň belli musulmanlary Sultanda 3 imamy Pakistanda dine dil ýetirmek aýplamalarından aklanan Hristiýan aýaly Asiýa Biwa Britaniýada baspena bermek baradaky çağırslara goşuldylar. Bu wardak çağırsaty Britaniýanyň içeri işler ministri Sajid Javida ýollandy. Hatta parlamentiň 15 agzasy hem gol goýdy. Mundan bir hepde öň ölüm jazasyny hökm edilen 5 sahanyň ijesi Biwi 8 ýyl türme tutuklugyndan soň suwdun karary bilen azatlygy goýberilipdi. Pakistanyň ýokary suwdunyň çykaran karary aşy dinçileriň arasynda gahar gazaby döretdi. Türkmenistan Özbekistan'dan ovo hojuluk tehnikalarının ve kurallarının ulu tapgarını satın alar. Bu vardak değişli kararı Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow kol koydu. Dokumenta layıklıkta Türkmenistan'ın ovo ve su hojuluğu ministerliğine Özbekistan'ın Usano Atek Sport Paydarlar Cemiyeti bilen bağlısın şertnamasına kosmaçı ilalısığı bağlısmağı ıhtiyar verildi. Resmi mağlumatta bunun bilen bağlılıktaki bahaları mealim edilmedi. Russiýa taryh boýunça energiýa terişdelerini ýara hökümünde ulanyp geldi, häzir hem ulanýar. Bu merkezi we gündogur Ýewropa ýurtlary üçin energiýanyň diversifikasiýalaşdyrylmagynyň möhümdigini aňladýar, diýip Amerikanyň energiýa sekretary Rick Perry aýtdy.
We should no longer allow the Kremlin to use energy as a weapon.
Biz Kremlin energiýa terişdelerini ýara hökümünde ulanmagyna ruhsat bermeli däldiriz diýip Peri Wengriýanyň paýtagty Budapestde geçen medeniýet ýygnagynda çykyş etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Sowet döwletlerini Russiýadan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrman, muňa derek Amerikadan ýa-da beýleki ýurtlardan gazy akdyrmagy gazanjak bolýar. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti ýagny KDAM duşanbedäki rus harby bazasyna hüjümi planlaşdyrmakda şüphelenýän 12 adamyň tutuk edilendigini mälim etdi. Mundan öň täjik resmiýetleri bu maglumatlary red edipdiler. KDAM-yň medeniýet wekili Dilşod Abdualimow mundan bir gün öň Azatlyk radiosynyň täjik gullugynda peýda bolan maglumatyň dogrudygyny tasdiklady. Azatlyk radiosu howpsuzlyk gullukluklaryndaky ýakyn çeşmelerine salgylanyp, 4-nji noýabrda Duşanbedäki rus harby bazasynyň goloýunda Islam döwleti ekstremistik toparynyň agzalary bolmakda şüphelenip, 12 adamyň eli salynandygy barada makala çap edipdi. İlk başda Abdualimow Azatlyk radiosuna bu maglumatlaryň hakykaty bap gelmeýändigini aýdypdy. Emma aradan bir salym geçenden soň ol sol pursat özünde anyk maglumatlaryň bolmandygyny aýdyp, Azatlyk radiosynyň beren habaryny tasdiklady. Täjikistanda has taýyry Duşanbede, Kulopda we Kurgontepede Russiýanyň 3 harby bazasy ýerleşip, olarda 7000 töweregi rus eskeri gulluk geçýär. Russiýa Şwitsariýanyň Davos şäherinde geçmeli bütün dünýä ykdysady foruma rus tutjarlary göwberilmese, onda Moskwanyň bu awroly çäräni boykot etjekdigini aýtdy. Davos forumy ýanwarda geçirilip, oňa halkary tiýasy we biznes liderleri gatnaşýarlar. Mundunyň Amerikanyň gara tanawyna girdilen ençime rus milliarderiniň Sultanda Alek Deripaskanyň we Viktor Vekselberginiň bu çäräge gatnaşmazlygy töwrelendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Britaniýanyň Financial Times gazeti munyň Washingtonyň basyşy sebäpli edilendigini aýtdy. Amerika Russiýanyň 2015-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşuldy diýilen aýplamalaryň çäginde Moskwany jazalandyrmak maksady bilen rus tutjarlaryna garşy sanksiýalary girdipdi.